Līdz pasaules čempionātam hokejā Rīgā un Minskā palicis tieši pusgads, taču čempionāta rīkošana joprojām ir neskaidra. Starptautiskā hokeja federācija vairākus mēnešus izvairīgi komentējusi sacensību iespējamo norisi, taču lēmumu par turnīra rīkošanu Baltkrievijā tā solīja pieņemt padomes sēdē 18. novembrī. Šajā sēdē tika nolemts atcelt virkni junioru un zemāko divīziju čempionātus, bet par turnīru Rīgā un Minskā lēmums nesekoja IIHF paziņojot, ka organizācijai nepieciešams papildus laiks, lai analizētu situāciju. Latvijas izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska norāda, ka valdība vispirms sagaidīs oficiālu vēstuli no IIHF pirms lemt par turpmākajiem soļiem.
Nu, pirmkārt, mēs gaidīsim oficiālu vēstuli, lai reaģētu noteikti ar savu turpmāko rīcību. Tā ir viena lieta. Otra lieta, ka Latvijā ir līdzorganizātori, tas nozīmē lēmums ir starptautiskās hokeja federācijas ziņā. Ja? Tad tas, ko mēs norādījām, mēs arī esam skaitījuši valdības sēdē, ka, protams, ka ja starptautiskās hokeja federācija pieņem kādu lēmumu, tad droši vien, ka tie varianti nav daudz, viņi ir divi vai trīs. Ja? Pagaidām droši vien neizskat tādu variantu, ka čempionāti vispār tiek atcelts, ko gan mēs redzam, ka atsevišķi citi tiek atcelti arī jau nākamā gada pavasarī. Ja? Tāpēc prognozēt tā ļoti precīzi, kāda būs šī lēmuma pieņemšanas gaita, ir gan sarežģīta.
IIHF kavēšanās un nespēja pieņemt lēmumu radījusi neapmierinātību ietekmīgo hokeja lielvalstu federācijās, neizpratni paužot Somijas, Zviedrijas un Čehijas federāciju vadītājiem. Čehijas hokeja federācija pat pieļauj savas izlases nesūtīšanu uz Baltkrieviju. Vēlā ceturtdienas vakarā vairāki avoti ziņoja par Minskas grupas pārcelšanu uz Maskavu, vēstot, ka IIHF vadītājs René Fāzels dosies uz Krieviju, lai par to vienotos. Informāciju Somijas medijos uzreiz noliedza IIHF viceprezidents Kalervo Kummola, sakot, ka tas būtu absurds lēmums Krievijas epidemioloģiskās situācijas dēļ. Turklāt Krievijas hokeja vadītājs Vladislavs Treķeks šobrīd atrodas Cīrihē un piedalījās padomes sēdē, tāpēc nav nepieciešamības doties uz Krieviju. Čempionāta rīkošanu kopā ar Baltkrieviem tikmēr vēl vairāk sarežģīja kaimiņu valsts hokeja federācijas prezidenta Dmitrija Baskova nonākšana Latvijas melnajā sarakstā. Viņš tiek saistīts ar uzbrukumu opozīcijas aktīvistam Romānam Bandarenkam, kas beidzās ar opozicionāra nāvi. Kā Latvijas radio pastāstīja čempionāta rīkotāju hokeja akadēmija vadītājs Edgars Buncis, arī Latvijas pusē šajā jautājumā ir ļoti daudz neskaidrību.
Tā situācija laikam ir aizgājusi jau diezgan tālu ar kolēģiem Baltkrievijā un mūsu pusē patreiz nav skaidrību un nav arī nekāda teiksim, informācija par to, kas un kādā veidā ir noticis. Un tas dara bažīgu tā iemesla pēc, kad ne jau, kā saka, mums jāgaida, ka valdība mums kaut ko piespiedīs, vai mēs paši ļoti labi apzināmies to situāciju, un šī situācija nav normāla. Un šī gadījumā mums ir paredzēta tuvākajās dienās sasaukt kaut kā federācijas valdi, kur šo jautājumu izdiskutēt. Šajā situācijā pat netik daudz satelts, ka viņš nevar iebraukt Latvijā, un vairāk satelts tā situācija, kurā viņš ir iekļūts. Kas man šķiet nepareizi un sarežģīti, kad no vienas puses jā, nav pierādīta šī vaina, bet tajā pat laikā uz mūsu jautājumiem, kas un kādā veidā ir noticis, arī nekāda nolieguma neesmu saņēmuši.
Oficiāla lēmuma novilcināšana tikmēr rada bažas Latvijas organizatoriem, kuriem iespējams varētu nākties uzņemt visu pasaules čempionātu. Tas palielinātu čempionāta izmaksas par aptuveni 5 miljoniem eiro un nozīmētu nepieciešamību iekārtot vēl vienu spēļu arēnu. Jau šobrīd čempionāts Latvijai izmaksās ap 8 miljoniem, bet aptuveni 90% no šīm izmaksām plānot sekt ar ienākumiem no biļešu tirdzniecības. Tomēr nav nekādu garantiju, ka skatītāji pavasarī tik tiešām varēs atrasties tribīnēs, kas liek uzdot jautājumu, kā sekt izmaksas. Buncis norāda, ka spēlējot bez skatītājiem, nāksies runāt ar IIHF par finansiāliem aspektiem, jo atcelt divus pasaules čempionātus pēc kārtas neviens nevēlas.
Šajā situācijā tas nav tikai mūsu kā organizātoru jautājums, tas ir viss hokeja pasaules jautājums, jo visas federācijas ir izteikušas vēlmi un gatavību čempionātu rīkot, apzinoties to, ka divus gadus pēc kārtas pasaules čempionāta nerīkošana var būtiski ietekmēt pašu sporta veidu attīstību un stāvokli. Tā iemesla pēc, ja gadījumā šis te pandēmijas ietekmes rezultātā skatītāji nevar būt, tas nav tikai mūsu kā organizātori jautājums, bet tas ir arī IHF jautājums, kādā veidā šo čempionātu organizēt, un ja tas būs burbuļu formātā, tad arī attiecīgi viņiem no savas puses būtu jāiesaistās šī čempionāta rīkošanā.
Meistars sacīkšu organizatoriem šobrīd neatliek nekas cits, kā vien gaidīt oficiālus IHF lēmumus, jo tieši šī organizācija atbild par pasaules čempionāta rīkošanu un var pārcelt vai atcelt sacensības. Nākamā padomes sēde provizoriski nozīmēta janvārī, taču paredzams, ka spiedienu uz IHF izdarīs citu valstu hokeja federācijas un arī IHF sadarbības partneri, kuri vēlas skaidru un saulaicīgu situācijas atrisinājumu. Māris Bergs, Latvijas radio.